qalampirdan gapiramiz. Gruziya hukumati O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun havo chegaralarini ochdi. Bu haqda kecha 5 mart kuni muvofiqlashtirish kengashi qaror qildi. Bu haqda mamlakat hukumati matbuot xizmati xabar berdi. Gruziyaga uchish uchun ushbu mamlakat fuqarolaridan parvozdan 72 soatdan uzoq bo'lmagan muddat ichida topshirilgan manfiy PCR test natijalari talab qilinadi. Mamlakatga kelgandan 3 kun o'tgach mehmonlar takroran test topshirishlari kerak bo'ladi. Shu bilan birga sayyohlar uchun dengiz va quruqlik chegaralari hamon yopiqligicha qolmoqda. Gruziyada epidemiologik vaziyat yaxshilanganligi sababli 1 fevraldan mamlakatda muntazam aviaqatnovlarga bo'lgan cheklov olib tashlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.